Nastavimo gdje smo stali pred dve nedelje. Znači, proučavamo prvu Korinćanima i sad se nalazimo u 15. glavi. Znači, ovo večer ćemo da krenemo u 15. glavu i vidjet ćemo dok ćemo da stignemo i ćemo poslije imati gospodnju večeru. Ajde se molimo. Bože, samo molimo tebe da nam govoriš, Bože, da ti radiš tvojim duhom. Bože, stvarno, džabe nam je ako su samo ljudske reči, Bože, danas izrečene. Bože, treba nam da čujemo tvoj glas i Bože, molimo te da ti radiš tvojim svetim duhom. Samo kako govorimo, kako čitamo tvoju reč, Bože, ti nas uputi stvarno u te istine. Bože, ti te istine ugradi u naš život. Bože, molimo te, stavi naše oči na nebo, koje stvarno dolazi. U suštini mi dolazimo uskoro ka tebi, Bože, i hvati. Hvati na nadi koju imamo. Bože, naša nada nije na zemlji ovde, u ovim stvarima koje propadaju, nego u večni sa tobom. I hvala što nas tvoja reč potiče na te stvari. Bože, zovemo te, radi danas u našem životu. Molimo te tvoje ime. Amen. Znači, ako se sećate, završili smo deo gde smo proučavali par nedelja o duhovnim darovima. Znači, završili smo taj deo, to je spakovano, vidjeli smo listu nekih duhovnih darova, vidjeli smo šta je bio problem u Korintu, vidjeli smo kako te duhovne darove možemo da koristimo danas u miru, pošto je Bog mira, znači nije Bog haosa i zbunjenja, nego Bog ljubav i Bog mira. I poenta svih darova jeste ljubav, kao što je u 13. glavi, da se drugi izgrade. Znači, ne da ja izgradim samog sebe, nego da Bog koristi mene, da bude na izgradnju, na blagoslov osobi koja je pored mene. I onda kada je sve na svom mestu, onako se počne da raste, se počne da funkcioniš, neka dinamika se stvori i Bog radi moćno. Ja sam ubeđen da Bog hoće da radi kroz tvoj život i kroz moj život sveže, kroz njegov duh. Znaš, kako te ispuni svojim duhom i kako ti daje te darove, hoće da koristi tebe u životu drugih ljudi koji su pored tebe kao hrišćani, i čak i one koji nisu hrišćani pored tebe. Bog hoće da svetli kroz tvoj život u životima drugih ljudi, jel da? Zato sam rekao da vi jeste svetlo ovoga sveta, stvarno. Jer mi su bili sad u Švajcarskoj, razumijem. Odeš u Švajcarskoj, nam gledam kao, koliko crkve. I razmišljam, a to su mrtve crkve, razumijem, šta tu, nema ništa. I odem u crkvu gde je Zvingli propovedao. To je 1800, ne znam, ne znam, znači davno je bilo u suštini. I razmišljam, pa to je sigurno kao mrtvo. I kaže ovaj čovjek, ne, svake nedelje te dan danas kao propovedaju Božju reč sa te propovedavnice, znači Bibliju. I razmišljam, je kako je dobro. I onda pogledam koliko ima crkvi, onako, i onako razmišljam, a, znači, ti si svetlo ovome, u ovom gradu. Znači, ako bi Bog ugasio sva svetla u ovom gradu, ko bi mrak bio u Subotici, jel da? Ti si svetlo, nemoj da, znaš, nemoj da prestaneš da sveteš. Budi uvek blizu izvora, blizu Isusa, znači, gde god ideš, samo onako nek te Bog koristi, nek koristi darove koje ti dao, da onako svetliš, znaš, u ovom društvu gde se nalazimo, gde tako treba svetlost, jel da? Ne, treba svugde, treba, znaš, na celoj zemlji, ti si svetlo. To Isus kaže, ne kažem ja, rekao je učenicima i govori meni i tebi, da smo mi svetlo ovoga sveta. Tako da, sada u 15. glavu ulazimo i pošto smo završili temu duhovnih darova, Pavle počne jednu drugu temu, što se preteže preko cele 15. glave, to je tema uskrsnuća, što je super stvar. Uskrsnuće. Onako, a, to čekamo, jel da nije nam jasno, šta će biti, kako će biti, ali čekamo i nadamo se i verujemo. Ali vidimo da u Korintu je bio jedan problem, što su vernici u Korintu, pored mnogih problema, jel da, i pogrešne teologije i šta sve nije bilo tamo, neki nisu verovali u uskrsnuće, što je totalan idiotizam. Znači, ako neko hrišćanin izvadiš iz hrišćanstva uskrsnuće, na šta dobiješ? Dobiješ jedno veliko ništa. Ali što je to bio problem u Korintu. I sada Pavlo u 15. glavi vidjet ćemo, znači, onako polako, logično objašnjava Korinćanima, znači tim Grcima, da ne možeš bez uskrsnuća, nema logike nikakve. Onda vaša vera je bez veze, onda nema ništa smisla u suštini, ako Isus nije uskrsnuo. Ali znači, kako budemo čitali stih po stih, vidjet ćemo. Ono što je zanimljivo da Grci su u globali imali problema s time da prihvate da postoje uskrsnuće. Ako sećate kada je Pavle bio u Atini, kad je propovedao, proučavali smo Delima apostolskim, jel da? Otišao je tamo, odveli su ga, jel da, na mesto gde se iznose nove filozofske ideje. Kad je otišao tamo, počeo da govori, jel da, o Isusu, počeo da govori šta on veruje i sve je bilo dobro. Slušaju ga, razmišljaju, ovo je neko novo učenje, ovo je zanimljivo, dok nije došlo k temi uskrsnuća. Kad je rekao da je Isus krsno, onda je naš, Grci su ustali, a šta priča, ovo je, razumiješ, uskrsnuće, naš, ajde, naš, čute. I uglavnom, nije dovršio svoju priču, prekinuli su ga. Znači, Grci su imali problema s tim konceptom uskrsnuća i bile su, znači, neka učenja koja su govorile da naš duh može da uskrsne, telo ne može da uskrsne, a s druge strane, Jevreji u Starom Zavetu, znaš, čitaš da je bilo uskrsnuća, da će biti uskrsnuća, i sada, znaš, to je konflikt. I hrišćani u Korintu, jel da, su prihvatili Isusa i mogu da pretpostavim da neko od tih ljudi kojima je teško bilo da svari tu misa uskrsnuća, hteo je da unese u hrišćanstvo da ne postoje uskrsnuća. To ne može. Ja mislim da često mi, znaš, ja sećam, ja kad sam bio mladi hrišćanin, u hrišćanstvo sam uneo neke ideje koje sam ja imao dok nisam bio hrišćanin. Jel da? Razmišljao sam, pa nema šanse, to mora da bude tako. Znaš, mora, dok Bog vremenom nije očistio, nije promenio mišljenje, nije izlečio i dao mi onako pravu perspektivu da razumem da, znaš, jedna stvar je bila isto vezana sa uskrsnućama, u suštini ja sam verao u reinkarnaciju, što nema nikakve veze s hrišćanstvom. Ali Bog je morao da me izlečio toga i uradio je. Tako da, Bog koristi Pavle njegove savete, da leči Korinćane, da ih savjetuje i jako dobre stvari ćemo da vidimo ovo večer. Tako da, ajde krenemo. Znači, prvi stih u 15. glavi kaže: ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam objavih, koji primiste, u kome i stojite, kojim se spasavate ako držite kako vam objavih, već ako da uzalud verovaste. Znači, Pavle kaže, ja vas podsjećam. Znači, kaže, ali vam napominjem, posle svih ovih duhovnih darova i kako da, znači, služi jedan drugome, Pavle ih vraća na ono šta su verovali. Kad su čuli od Pavla prvi put reči spasenja. Šta su čuli? Kaže, Pavle, čuli ste evanđelje, ja vas podsjećam na to. Znači, ali vam napominjem, ili jednostavnije bilo, ali vas podsjećam šta je bilo. Braćo, evanđelje koje vam objavih, kako, koji primiste, u kome i stojite. Pre neke 4 godine, prilike, apostol Pavle je doputovao iz Atine, jel da, gde nije završio svoju priču, došao je u Korint. To je mesto blizu Atine i tamo je započeo crkvu. Jel da. I sad, posle 4 godine, Pavle ih vraća nazad na te stvari koje su prvi put čuli od njega. Znači, ništa drugo ovde u ovom delu ih podsjeća na tu osnovu. Jel, to im kaže. Znači, podsjećam vas, napominjem vam, braćo, evanđelje koje sam vam objavio, koje ste prihvatili u svoj život i u kome živite sada. Podsjećam vas na evanđelje. Šta je evanđelje? To je u prevodu dobra vest. Jel, čuo si tu reč milijan puta. Evanđelje, a, dobra vest, loša vest, sve je puno loših vesti, ali dobra vest. Ali šta je dobra vest? Dobra vest je to da kad veruješ Isusa, nećeš u paklu, ideš u raj. Bićeš sa njim. To je dobra vest. To je evanđelje. To je evanđelje jako jednostavno, možda se kaže. Možda kažeš u 2 rečenice. Bog te voli. Ako veruješ, veruješ u Isusa, spašen si, ideš u raj. To je dobra vest. Pored svih loših vesti, to je najbolja vest koja postoji na planeti Zemlji. Jel? I to im je Pavle rekao kada je došao da im propovede evanđelje pre 4 godine i podsjeća ih. A zbog čega ih podsjeća? Zbog toga što vidjet ćemo, kako budemo nastali stih po stih, da idemo, malo su skrenuli od toga. Malo je neko hteo da promeni, znači, to evanđelje. Ako neko promene evanđelje, kaže Pavle, vidjet ćemo kako budemo proučavali da je novi zavet, kaže Pavle, ako vam neko govori drugo evanđelje koje niste primili od mene, znači neko vam kaže nešto drugo, kaže Pavle, neka bude proklet. Proklet, zato što evanđelje može, to je dobra vest, ako neko doda nešto, može da bude loša vest. Jel'a? Može da bude vest koja nas opterećuje. I Pavle, znači, ih podsjeća na tu osnovu koju su čuli od njega pre 4 godine. Znači, koju ste prihvatili u svoj život, verovali ste u to evanđelje, stojite u njemu. Drugi stih kaže, kojim se spasavate. Normalno, jel'a? Ovaj stih kaže, se evanđeljem spasavamo. Videli smo u Rimljanima, kada Pavle objašnjava šta je evanđelje, inače, knjiga Rimljanima je najkomplikovanije objašnjenje evanđelja. Od A do Ž, bukvalno. To ti je enciklopedija šta znači evanđelje. Možda kažeš jednostavno, možda kažeš i komplikovano. Zašto je u njemu život? Kaže Pavle, kojim se spašavate? Znači, ne spašava vas ništa drugo. Spašava vas samo evanđelje koje ste čuli od mene pre 4 godine. Ili možda ne od mene, možda ste čuli nekog drugoga. Ali te reči evanđelja, u njemu je spasenje. U njemu se nalazi tvoja večnost, Korinćani, i tvoja večnost, naš Subotičan, jel? Naša večnost je u tom spasenju, u tom evanđelju zapakovana. Znači, kojim se spašavate? E sada, drugi stih je jako zanimljiv. Ovdje mi jedan, znači, reč, ako. Pa čekaj, ili se spašavam, ili se ne spašavam. Šta to znači ako? Kaže Pavle, čuli ste evanđelje od mene pre 4 godine, primili ste ga, njim se spašavate, ali ima uzrok jedan, ako. Nije samo tu evanđelje i eto, lepa reč, nego ako, ima nešto što je zakačeno s time i ova reč ako je malo strašna reč, ako je povežeš sa evanđeljem, ne? Zašto se misli, pa evanđelje spašao, jeste tako je. Kaže Pavle, ako. Ako šta? Ako držite kako vam objavih. Već ako da uzalud verovaste. Znači, postoje jedan uzrok male. I to je velik uzrok. Tu je evanđelje koje sam doneo pre 4 godine, kaže Pavle. Primili ste ga, ok. Njim se spašavate, ali postoji jedan uzrok. Ili razlog, ne znam kako se kaže. Postoji nešto. Postoji šansa da se tim evanđeljem ne spasite. To je strašne reči. Onako, Pavle, šta ću ti kažeš? Kaže Pavle, ako držite kako sam vam objavio. Drugim rečima, ako neko doda tim rečima koje sam vam ja rekao, kaže Pavle, i ne držite to što sam ja rekao, to je evanđelje čisto, jednostavno, čemu je spas... Ako nešto dodaš tome, postoji šansa da ne budeš spašen. Ako nešto oduzmeš od evanđelja, to koje sam vam ja dao, kaže Pavle, postoji šansa da ne budeš spašen. Nije to strašno. Mislim, ovo su strašne stvari. Govorimo o strašnim stvarima. Ja se nadam da ti veruješ u evanđelje koje je u Bibliji, jel? Pavle, znači vidjet ćemo, vraća se na stari zavet i mi se uvijek vraćamo na Božju reč i ono što je tu napisano je autoritet iznad mene. Je autoritet koji je iznad tvog života. Kao Hrišćanina, jel? Za spasenje, za život, za sve, za večnost. Postoje šansa da ako neko dode, na primjer, ima ko kaže, ok, evanđelje je super, dobra vest, Isus umro na krstu, to je lepa, ali, i dodaje nešto, trebaš da držiš subotu. Ako ne držiš subotu, znaš, ne možeš ići u raj, pošto je to pečat Božji. Nedelja je pečat Sotonin. I onako radim, mišljam, ajde mi pokaži, znači, odakle vam ta ideja? Pa nema, ali Elena White to rekla i, znači, ima stvari koje nekad neko dodaje evanđelju, i automatski pokvari evanđelje s time. I automatski evanđelje više nije dobra vest, koja bi trebala da bude dobra vest, nego počne da bude vest koja je loša, koja te opterećuje, koja ti kaže, moraš da radiš, nisi zaslužio i znaš, tako i dalje, tako dalje. Pavle ih vraća na onu osnovu. Znači, ako ste dodali nešto evanđelju, neće biti dobro. Znači, ako držite kako vam objavih, znači, ako ne držite kako vam objavih, postoji šansa da je bez veze. Šta kaže dalje? Već ako da uzalud verovaste. već ako da uzalud verovaste, znači da postoji šansa da vi Korinćani verujete u evanđelje, dodali ste nešto, oduzeli ste i uzalud je. Vaša vera je uzalud. Nisu ovo strašne reči kad razmisliš? Znači ovo su strašne reči. Pavle počinje s ovim, ja mislim na Korinci dok čitaju ovo onako, Pavle, što hoćeš da kažeš? Da nismo spašeni. Pavle hoće da kaže da postoji šansa da ako dodaš evanđelju, oduzmeš, postoji šansa da ako veruješ u to, u taj miks koji je ispao na kraju, u to mućkanje, znaš, ne znam šta pomešaš, znaš, ko hemičar neki, ti znaš bolje nego Bog i nešto uzmeš, dodaš, izmućkaš i evo ti. Kaže Pavle, postoji šansa da je uzalud ako verujete u to evanđelje. Ako nije ono što sam ja rekao. Koje reči, jel? Pa nije tako? Tako je. Može da bude uzalud. Nije, znaš, svaka vera, vera koja spašava. Nije tako? Znaš, sad kad sam putovali, ja volim, mislim, mrzim, ali sam ukapirao da moram da naučim da volim mape. Znaš, putuješ i mapa ti kaže tu je grad. Znaš, u tom gradu u kom nikad u životu nisi bio, imaš ulice koje ja ne znam. I na mapi nacrtano levo, desno, šta je gde. Ja mogu da uzem mapu i da, znaš, inače obično nekada kad idem, znaš, bilo gde, nekada onako, ja mislim da treba skrenemo tu. Idem po nekom mom instinktu. Ne znam da li ti nekad tako radiš kad ideš negde kolima, peški, biciklom, šta god. Ako ti misliš, imaš neki instinkt, osjećam da je more sa ove strane. I uvek. Znači, kad idem po mom osjećanju, po mom instinktu, znaš, onda ukapiram da moj instinkt je odavno već izumrao, znaš. Idem i onda već pitam nekoga ili pogledam mapu ili šta god, ljudi kažu, šta tražiš? Vrdnik. Treba da idem u Novi Sad, tražim hrišćansku zajednicu koja je blizu ono bolnica, nešta je neki tamo u Novom Sadu i završim u Vrdniku. I pitam ih, gde je zdravstveni centar? Ono je, kako je zdravstveni centar? Pa tražim hrišćansku zajednicu, pa gde je? Pa u Novom Sadu. Dečko, ti si u Vrdniku. Ili nešto vam pored Novog Sada. Uglavnom sam zelezno otišao u drugi grad, razumem. E sad to je kada pratim moj instinkt, jel da? Umoj da uzem mapu. Mapa me spašava od moja gluposti, od gubljenja vremena. Tamo je napisano, pametni ljudi znaju da je to tako, razumeš, da ne mogu da mučkam, znaš, da menjam mapu, zato što ja osjećam, ne, ovo mi se ne sviđa, hoću da, znaš, malo da umetnički izgleda mapa, suviše kockasta, i da nešto dodam, razumeš, kao, evo, ovo je prava mapa. I nekada neke religije to urade sa evanđeljem, ne, uzmu i iscrtaju ga, znaš, dodaju stvari, i uglavnom kad čovjek veruje u to, automatski ne mora da znači da se da ga dovede do cilja, do raja. Jel? Zašto to nije evanđelje više? To je nešto dodato i nešto oduzeto. I Pavle kaže neka bude proklet na ta osoba koja naš, uči drugo evanđelje. Znači u Korintu nešto se dešava. Neko uči nešto, dodaju, oduzme, vidjet ćemo, znači tema jeste uskrsnuće, ali znaš, u šta ti veruješ? Znaš, kako je evanđelje koje ti veruješ? Ja verujem ono koje sam čuo na početku, kad su mi rekli, ono najjednostavnije. I da mi ne kaže da zaboravim, pogledam u Bibliji šta je upisano. Ovo je koren naš, tvog i mog spasenja, ne? Ništa drugo. Nemoj dodaš, nemoj da oduzmeš. Ja mislim treba, ne, da se, ja treba onako da se bojim, da, naš, onako da se tresem kad razmišljam o tome da oduzmeš ili dodaš evanđelju. Čistom evanđelju pomoću kog smo spašeni. Ako ne da Bog dodaš nešto. I dobar primjer je kada, ako recimo upadneš u reku neku, znaš, brzak je, i reka te nosi ka vodopadu i umrećeš. Znaš da imaš još, ne znam, 10 minuta i neko dođe i baci ti granu. Znaš, baci ti drvo koje pluta na vodi, razumeš? I ti se uhvatiš za to drvo i onako veruješ. Veruješ jako. Znači, svo tvoje poverenje je stavljeno u taj balvan, veruješ da će to drvo te spasi, razumeš, i oh, kako veruješ, i niko ne može kaže tebi, pa tvoja vera nije iskrena, tvoja vera je apsolutno 100% iskrena, jel'a? Veruješ to drvo, ali džabe, to drvo nije povezano sa kopnom, jel'a? Tako da zajedno ti i tvoje drvo idete prema vodopadu i završit ćeš tamo i umrećeš. To drvo treba da je povezano sa kopnom, sa nekim konopcem ili ne znam, sa grana drveta koja je tamo ukorenjena u kopno i uhvatiš se, onda veruješ i bit ćeš spašen. Jel da? Tako i sa lažnim evanđeljem. Danas ljudi kažu, pa ne, važno da nešto veruješ. Znaš, govoriš nam evanđelje, ti kao Hristovin, trudiš se, moliš se za njih. I oni kao, ma ok, to što ti veruješ, to je za tebe, ja imam moje. I glavno, znaš, onaj koji veruje nešto, nema biti loš čovjek. Znaš, ne znam, da je to istina, da li nije istina, ali jako ima veze u šta veruje. Jel da? Zato što moja vera može da bude uzalud, kao što Pavle kaže Korinćanima. Ako držite ono što ste dobili, ono što sam vam rekao, da ne bude vaša vera uzaludna, da vaše verovanje ne bude uzaludno. Nije naš svejedno, nego imamo formulu šta je, kako je, naš, i to je to, crna i bela. Ne da bude da se iko naš igra s time. Na Korinćanima se igrali s time, danas imaš nove koje se igraju s time, ali kako onako trezveni stihovi, jel da? Kako strašne stihove. Danas postoje ljudi koji veruju pogrešno. Izgledaju kao hrišćani i sve u redu, ali ono što veruju nije ukorenjeno u nečemu. Nije ono što je Isus rekao, nije ono što su učenici govorili, nije ono što je Pavle govorio, nije ono što je Biblija govorio, nego nešto dodato. I automatski te osobe su izgubljene, jel da? Onako, onako da ti srce plače zbog njih. Tako da Pavle kuca na glave Korincima, podsjećam vas na evanđelje, nemojte otići od njega ni malo. Kada je treći stih, jer vam napred predadoh, znači pre kad sam bio pre 4 godine, znači napred vam predadoh što i primih, da Hrist umre za grehe naše po pismu, ovo je evanđelje, i da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. Znači ovo je evanđelje, la? Kaže Pavle, ovo sam vam rekao. Kad sam došao kod vas u Korint, pre 4 godine ili nešto, ono što sam ja primio, to sam dao i vama. Kaže Pavle, nisam vam nešto izmišljao, nisam dodavao, nisam, nego ono što sam primio, to sam vam i dao. I uglavnom, kad razmisliš, pa to je evanđelje, ne? Ono što si primio, ono što si doživio, to si dao, daje sve dok si. Ništa ne moraš da izmišljaš, da znaš, ja se uvijek nekad zezam sa, mislim kao, šalimo se, znaš, kao neko koji uvijek dele svoje svjedočanstvo, kao danas dođe pred crkvu i danas govori kako je Bog spasio od heroina. Tako su se spasili. Sutra dan promene tu priču i kako su bili masovne ubice, razumiješ. Onda sledeće nedelje promene tu priču kako su bili piloti, razumiješ. I onda su se molili neke filozofije, neke priče što nisu realne. Pavle kaže, ne, ja sam ovo što jesam i primio sam, ono što sam primio, to dajem vama. Ništa ne dodajem, ništa ne oduzimam. Šta je to bilo što sam dao? Znači, ovo je evanđelje, kaže Pavle, da je Hrist, Isus, umre za grehe naše po pismu, znači po starom zavetu. Nije izmišljeno, nego je napisano. Gde piše da Isus umre za naše grehe? Izaja 53 je dobar primer, gde kaže da je naš udaren, za naše bezakonja, zbog naših greha je patio. Onako, ako odiš kući, pogledaj Izaiju 53. Ali kaže, Pavle po pismu, po starom zavetu, ono što sam ja primio, to dajem vama dalje. Znači, vera je ukorenjena u pismu. Tamo je, to je koren svega. Da je Hrist umro za naše grehe. A ako je reče da Isus je umro za naše grehe, za tvoje grehe, sve evanđelje, da ti ne bi umro zbog tvoje greha, Isus je umro za tvoje grehe. Hvala Bogu na tome. Da ti ne moraš da umreš, da ti imaš večan život, jel da? I šta kažeš dalje? Znači, i da bi ukopan, stavili su ga u stenu, zatvorili su tu stenu, bio u grobu, jel da, Isus? I kaže, i da usta treći dan, po pismu. Gde piše da Isus treba da uskrsne? Psalam 16 je dobar psalam, ako ćeš kući pomole, koji govori o tome, znači David proročki govori kako Bog neće dozvoliti svom svecu da vidi truljenje. Znači svako od nas kada, nisam vidjeli još truljenje, ali kada budemo završili u grobu, trulimo. Jel da, to je proces našeg života, mislim tako umiremo, jel da, telo se raspada. Ali kaže, onako proročki David kaže, tvom svecu, nećeš dati da vidi truljenje. On to neće doživjeti, jel? To se desi. Isus nikad nije onako doživio da, znaš, da uzme i da se raspadne to telo, nego je uskrsno. Tako da po pismu Pavle citira stari zavet i kaže, to je korijen naše vere, to sam vam dao. Nisam ništa izmislio, nisam ništa dodao, nego evo, to je ono što sam vam dao i to ste verovali. Nemojte ići, nemojte se mrdati od toga, ni levo, ni desno. Kaže peti stih, i onda, ono što je isto govorio Pavle, da se onda javi Cefi, Cefa to je Petar, inače. Znači, Isus se javio, znači umro je, uskrsno je, i onda se javio, pojavio se Petru, Cefi, potom je da na istorici apostola, znači onda su bili 11 apostola, tamo bi Petar, postojala i Toma, uglavnom su ga videli svi apostoli njegovi. Nakon toga, 6. kaže, potom ga videše jednom više od 500 braća, od kojih mnogi žive i sada, a neki i pomreše. Potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. A posle sviju javi se i meni kao nekom nedonošćetu. Znači ovde Pavle govori Korinćanima, evo, ako se sećate, to sam vam rekao, i sad vam ponovo govorim, Isus je umro za naše grehe po pismu. Jel'a? Bio je ukopan, uskrsno je po pismu. I nije to kraj, nego imamo svedoke. Petar, video ga je. Petar u ovom vremenu dok Pavle piše ovu poslanicu još živ. Znaš, još leprša, još se mrda, znaš, sve je u redu s njim. Živi zdravlje. Živi svedok. Nakon toga, kaže Pavle, Isus se pojavio fizički 11 istorici apostole. Videli su ga. Mogu da ga pipnu, jel da? Jeli su sa njim. Videli su ga. I to sam vam rekao i govorim. Posle toga, kaže Pavle, da se Isus pojavio više od 500 ljudi odjednom, učenika. Ovo je nešto što ne vidimo u evanđeljima, znači ovo je nešto što onako što se desilo i vidimo nakon evanđelja, jel da? I Pavle nam objašnjava i opisuje te stvari. Više od 500 ljudi je vidjelo Isusa da je uskrsnula. To mi je zanimljivo. I onda kaže Petar, to nije kraj, Pavle kaže, to nije kraj, nego se onda pojavio svim apostolima. Znači, Isus ima 11 apostola, da Jude je otpao, ostaje 11 apostola, ali ima još apostola koji nisu bili tih 11. One koje je slao, 70-orica, jele, koje vidimo u evanđeljima, ali bilo ih je još. Kaže, svi su ga videli. I onda na kraju, kaže Pavle, na kraju se pojavio i meni kao nekom nedonošćetu, kao nekom izrodu. Ja sam izrod. I na kraju sam ga ja video. I Pavle kaže, ja vam sad pišem, ja sam svedok. Znači, ovo je puno ljudi koji su vidjeli Isus krsno. Jako zanimljivo je, nije? Kad razmišljaš o našoj istoriji, kad razmišljaš o našim istorijskim spisama, ono što ulazi u naše istorijske arhive, to je uvek nešto što je bilo. Znaš, ako danas, na primjer, dolaziš u crkvu, a u 6 sati moram stignem u crkvu, ja, tople, i pogledaš gradsku kuću i vidiš se mirice ako dolaze. Viš razumeš tanjir, dolazi i zeleni čovjek izlazi napolje iz tog tanjira, popne se na krst i vrati se nazad i ukrade krst i ode. Šta je ovo bilo, razumeš? Dođeš u crkvu i kažeš drugima, odeš na posao, kažeš drugima, razgovaraš s ljudima u Subotici. I ako si ti jedina osoba koja je to videla, onda ideš kod doktora. Znaš, pošto nešto nije u redu s time što si ti video, jel? Ali dođeš u crkvu i kaže Rudika, video sam i jevan zemaljce, razumeš? Znaš, kaže, ako šisto, video sam jevan zemaljce. Svi kažu, videli su. I njih 506 ljudi kažu, videli smo, to je tako bilo. I nema krsta, razumeš, neko je uzeo. Automatski, zbog toga što imaš toliko ljudi koji su videli, šta se dešava? Tu ulazi u istorijski arhiv kao činjenica, ne? I onda za 50 godina, posle tog događaja, za 100 godina, za 1000 godina, ako neka uzme, znaš, ne znam šta, ne znam koji istorijski arhiv bi otišao to, ali kao da bili su vanzemaljci u Subotici, evo, 1000 ljudi je to videla. I na kraju mišljaš, je zanimljiv događaj. Znači, ovo što Pavle ovde govori, i ono što se desilo, to nije bilo nešto malo, znaš, samo jedna osoba je videla i nego nešto što bi bilo, što je bio realan dokaz na bilo kom sudu, ako bi da se sudiš. Ako bi otišao naš sud danas ovde u Subotici, i ako bi protiv tebe došlo 500 ljudi i rekli, videli smo da je on ukrao balon, na primjer, ili ne znam šta. 500 ljudi protiv tebe izgubio bi to suđenje, ne? Tako isto. Znači, ovde što imaš, ono što je ušlo kao istorijski arhiv, da je Isus uskrsnuo. I znaš šta, zbog svega toga što se desi, zbog tih događaja, kako je uskrsnuo, zbog tih dokaza, zbog tih ljudi koji su videli njega da je živ, jel, da je grob prazan, to je realno bila. Zbog toga je ušlo kao činjenica. Isus je uskrsnuo i to je tako. I danas može bilo ko da kaže da se to nije desilo, ali to je već prošlost. I to je zapisano i ne možeš to da negiraš nikako. Da se nije desilo, hrišćanstvo bi umrlo tada. Odmah na početku bi bio kraj hrišćanstva. Zato što nema smisla ničemu. Uglavnom, Pavle ide ka tome, to će biti poenta što Pavle govori Korinćanima, ali zanimljivo je za tebe i za mene da, znači, ove stihovi koji, znaš, da Pavle daje Korinćanima, evo, ovo je činjenica, to se desilo. Jako razmišljam, ne znam da se ikada pitaš, kome je bilo teže verovati u Isusa? Onima koji su živjeli tada u to vreme ili danas nama 2010. godine? Mislim, zanimljivo pitanje, jel? E sada, možda, znaš, tu možda pravimo neku diskusiju hrišćanskom, ali nećemo. Neko možda kaže, njima je bilo teže zbog progonstva i videli su ga kao čovek, razumeš, i videli su čuda, ali ne znam. Ja mislim da, u stvari ne znam šta mislim. Nekad mislim jedno, nekad mislim drugo. Ali kada mi ćeš danas, mi u 2010. godine, naša vera je zasnovana nečemu što se već desilo, razumeš? Isus je uskrsno, postojao je, možda je lakše da verujemo, možda nije, ne znam, možda se svađamo iz toga, naravno ja se ne svađam, ali dobro pitanje, kom bi li lakše? Već je bilo, desilo se, znaš, činjenica je, je sada moje da verujem. I opet mogu da ne verujem, mogu da verujem, kao i to vreme, jel? Ali zanimljivo razmišljanje, samo malo odemo sa strane. Tako da Pavle im kaže, evo, to se desilo i na kraju se pojavio i meni, kao nekom škartu. Pavle posmatra sebe kao da je neki nedonošče ili neki neko se rodio izvan svog vremena. Neki izrod. Svaki hrišćanin gleda na sebe da je neki izrod, ne? Možda ti gledaš na svoj život kao da si neki izrod. Ja često gledam na sebe, razmišljam, ja sam najveći škart što postoji. Znaš, zašto ovo ne mogu, zašto sam nesposobno, zašto ono, znaš, ja sam nedonošče. To je lepo rečeno, znaš, biblijski. Kristus ne donoša. Ja sam škart, razumiješ? I možda gledaš na sebe, se škart, jel? Pavle gleda na sebe, ja sam neki škart. I na kraju sam ja vidio Isusa, da pojavio se i meni. Kad se pojavio Isus, Petro, Pavle, izvinite. Ako sedite kad je išao da proganja hrišćane na putu za Damask, dok je putovao, znači išao je da ide da uhapsi hrišćane, da ih ubio, da ih proganja, mrzuje hrišćane. Šta se desilo? Pojavio se Isus, oslepio je, kada je vidio viziju, pao je na zemlju i stvari se obratio. Ali i Pavle je vidio Isusa, isto kao što ga je vidio i Petar, učenici, 500 ljudi, znači vidio je, ovo je realno. I onda nakon toga se pojavio nekom drugome, jel'a, i 2010. godine, danas se pojavio nekom drugome, 1990. godine u novembru se meni pojavio, nisam ga video, jer nisam mogao da ga dodirne njegove rane, ali kako sam se pomolio njemu, nako sam osetio da nakon da je Bog došao do mene, oprostio mi grehe, zagrlio me, očistio me i znao sam, je, Bog čuo moju molitvu. Isus je živ. Tako da ja mogu da kažem, ja sam jedan od tih koji je doživao njega. I ti isto, jel da? Svaki hrišćanin može da kaže, ja sam doživao da Isus živ. Ako skupiš sve ljude koji su doživjeli Isusa dan danas, mislim da imaš nevjerovatno puno dokaza da je ovo činjenica koja se desila. Jel da? Neko je nam rekao da je uskrsnuće Isusa najveća dokazana činjenica u istoriji čovečanstva. više nego da je Napoleon postojao, više nego da je Milošević postojao, više nego bilo ko na planeti Zemlje. Tako što danas može hrišćan da živi Isusa, da Isus dođe do njega i da ga vidi. Možda fizički, ali duhovnim očima sigurno. Tako da, Pavle posmatra na sebe, ja sam neki škart, neki izrod, ali došao i do mene, došao i do tebe, jel da? Zašto živi, zašto čuje tvoje molitve dan danas. I kaže 9. stih, jer sam ja najmlađi, Pavle govori o sebi, među apostolima. On je najmlađi. Znači, ovi su stari od mene, ja sam se tek posle obratio, a sam apostol, zašto su mi poslali da govorim evanđelja. Kaže, kojem nisam dostojan nazvati se apostolom, jer gonih crkvu Božju. Kaže Pavle, ja nisam dostojan da me zovu apostolom. Nisam zaslužio to. To znači, nisi dostojan, znači nisi zaslužio. Tebi ne pripada ta titula apostol. I mogu da misli neke hrišćane koji su doživjeli progonstvo od strane apostola Pavla, koji su dan danas živi, možda im je teško da progutaju to da je apostol Pavle. Kako apostol? Ti si proganio nas. Razumeš? Neki od naših prijatelja, braća i sestara si ubio. Ti si odvratna osoba. Kada misliš Pavle bi odvratna osoba, ne? Mislim, ako neko ubija, misliš da to... Ne vjerujem da pitam osobe, ne vjerujem da je naš onako lepo, naš za fresku, naš onako lepo, ima blago lice, opušteno, blago opušteno lice. Nego Pavle, mogu da ga zamislim, naš, kako je grčevita osoba bila, radikalna, za stari zakon, koji hoće da progoni ovu sektu zbog toga što kaže da Isus Mesija, on ne može biti Mesija. Tako da treba ubiti hrišćane. I ide i daje svu svoju snagu. Nezaustavljiva osoba. Od strane hrišćana, strah, ovaj ludak, ovaj opsednut. Od strane naš njegovih, od strane farizeja, bravo Pavle. Imaš plus u nas u sveščici. Ti si radikalan. I Pavle puno entuzijazma da dobije pluseve, razumiješ, da dobije zvedice da, znaš, da bude najbolji jevrej na svetu. Znaš, farizej ide i proganja ovu crkvu. Znaš, proganja Isusa. I sada, kaže Pavle, sad sam apostol. Sad sam Bog uzeo i okrenuje moj život i napred mene nešto lepo. Da me koriste za izgradnju drugih. Da govorim evanđelje, da govorim nad drugima. Znaš, da Bog leči živote kroz moj život. To je nešto obrnuto. Nije zanimljivo? Kad zamišljaš o tome, onako, uopšte nije nešto što bi vidjeli u ovom svetu. Jel? I Pavle razmišlja o sebi, kaže, ja nisam dostojan, nisam zaslužio da budem apostol. Ja sam najgora osoba, ja sam neki škart. I možda ti misliš o sebi, da si najgora osoba, da si škart neki. Pavle misli o sebi i ovdje piše, jel? Jer ja sam neki, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božju. Ja sam išao i gonio sam Božju crkvu. Moj najveći strah, se govorim o meni, je da napravim nešto loše crkvi Božjoj. Znaš, ne znam, čujete često neke razdori, razumeš, onaj pastor, ne znam, pa sa onim nešto, neki razdori, ja razmišljam, moj najveći strah, da bilo gde su hrišćani zajedno, da ja nešto uradim, da se desi neki razdor, nešto što, znaš, neki bol Hristovoj crkvi, ako to je moja noćna mora, ako neki Bog skloni pre toga, razumeš, i, znaš, samo da ne uradim ništa Hristovoj crkvi, razumeš, to mi neko sveto, pa jeste, ne, Pavle ubio hrišćane, išao protiv Isusa. I Isus mu rekao, jel, kad se pojavio Pavlo, rekao je, ej, Pavle, znaš, zašto me goniš? Ko si ti? Ko si ti? Ja ne gonim te, gonim ove hrišćane, ne sektaše. Ne, ja sam Isus i mene goniš. I kako i džabe ti je, ne možeš. Ne možeš se boriti protiv mene, nikako izgubit ćeš. Jel, ne možeš se boriti protiv tog bodila. Uglavnom, Pavle, znaš, ja sam gonio crkvu. I 10. stih, ako niste zaokružio ovaj stih do sada u Bibliji, ja te uhrabrim zaokruži, kaže Pavle, ali po blagodati Božjoj jesam što jesam. I blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od svih njih, od svih apostola. Ali ne ja, nego blagodat Božja koja je sa mnom. Znači, Pavle ovdje opisuje kratko, govori o sebi, opisuje, znači, šta on misli o sebi, šta zaslužuje i šta je dobio, šta ne zaslužuje. Svet tako funkcioniše, da. Mislim da i mi tako funkcionišemo. Ovo je nije to zaslužio. No, ne može da zasluži nikako. Jedan primjer, Hitler. Svako od nas, znači svaka normalna osoba danas, ako bi rekao da je Hitler na kraju svog života dobio Nobelovu nagradu, šta bi rekao? Kako bi se vi niste normalni. Kako Hitler je najgora osoba o kojoj smo čitali u knjigama, razumiješ, o kojoj smo gledali filmove, o kome smo slušali. Toko je ubio ljudi, tako je odvratne stvari napravio, tako je eksperimentisao na ljudskoj rasi. Taj čovjek nije bio normalan. Taj čovjek zaslužuje najdublje mesto u paklu. Po nekom našem razmišljanju, jel da? Po nekom ljudskom razmišljanju. Ali 10. stih ovdje što vidiš u 15. glavi nam pokazuje Božje srce, koje je apsolutno drugačije od našeg srca, koje gleda ko šta zaslužuje i hoće da mu da ono što zaslužuje. Hvala Bogu da Bog nije tako, jel da? Sad, znaš, ja ne kažem da je bilo tako, ali da je Hitler u zadnjoj sekundi svog života pozvao Isusa u svoj život. Da bi on otišao u pakao ili u raj? Jel da? Neko možda kaže, znaš, u pakao, zaslužuje. I buni se. Znači, moja savest se buni protiv ove misle. Mislim, takav je haos napravljen na planeti Zemlje, ne može da mu bude oprošteno. Ali ono što znam, teološki, čitajući Božju reč, i znam i u mom životu, što je Bog mene oprostio, da? Hitlerove greši su velike. Ali da je zadnju sekundu svog života okrenuo lice ka Bogu i pozvao Isusa u svoj život da mu oproste, Hitler je onda ušao u nebo. Mislim, to je tako. Hteo da prihvatim to, mogao da prihvatim to ili ne mogao, to je tako. Zašto Hristova krv nas čisti. I Pavle ovde govori o svom životu. Pavle je odvratna osoba bila. Ubio je hrišćane. Osoba, znaš, hrišćani mu ne bi svedočili sigurno. Idem Pavle, gde ideš? Idem da podelim evanđelje sa Pavlom. Ne sa apostolom, nego sa Pavlom. Sa onom životinjama čoveka. Pa nek crk nek ide u pakao. On je ubica, razumiješ, hrišćana. Ideš da govoriš njemu. Koji hrišćani mi svedočio Pavlo? Koji hrišćani mi svedočio ljudima koji su kao Pavle? Kao Hitler, recimo, odvratne osobe koje po našem razmišljenju zaslužuju pakao. I kaže Pavle, znači šta je Bog uradio njegovom životu? Kad je prihvatio Isusa, ne samo da je dobio milost da su mu oprošteni grese, jel da? Nego Bog je okrenuo njegov život na opačke. Kaže Pavle, po milosti, znači po blagodati Božoj, ili blagodat, to je stara reč, novija reč je milost, po milosti Božoj jesam šta jesam. Znači ja sam apostol danas, Bog me koristi da leči druge živote, da govori dobru vest, radosnu vest u životima onih koji umiru. Da izleči, da naš pomiri braću, da spasi ljudi od pakla i koristi mene. Ja to zaslužujem, ja to ne zaslužujem. Ne zaslužujem, ali, kaže Pavle, po milosti Božoj jesam šta jesam. Po milosti Božoj jesam šta jesam. Koje divne reče, la? Znaš da si ti po milosti Bože ono što jesi? Nije po tvojoj zasluzi da si ono što jesi. Da je Pavle po svojoj zasluzi ono što jesi, ono bi bio naš, u paklu. To je po njegovoj zasluzi. Da je Hitler, mislim, pazite, ne kažem da sam čitao nešto Hitler, ne znam, da je prihvatio se ili nije, samo govorim nje kao jedan primjer, loš primjer u istoriji, ali bilo koja je najgora osoba, dođe do Isusa, automatski dobije milost. Jel da? Oprošteno mu je i po milosti će biti ono što jeste. Drugim rečima, Božja milost u našem životu, ne samo da nas očisti, da nam Bog opere grehe, da nas spasne, nego sada u ovom životu, dok si još tu živ na zemlji, tih par godina koliko imamo do kraja, kad smo prihvatili Isusa pa do kraja, Božja milost radi u našim životima i pravi nas da budemo lepše osobe, da budemo nešto što ne zaslužujemo, da budemo veće osobe, znaš, kako je možemo da sanjamo da mi budemo, jer nije po moje zasluze. Ja kad razmišljam o mom životu samo, o mom malom životu, šta sam ja radio pogrešno, šta bi ja zaslužio, Da je Bog računao po zasluzi. Ok, Krist, zapisano je sve. Šta se treba, do 16. godine zapisano je, snimljeno je. E sada, kad se nam prihvatio, život oprošteno ti, ali sad će to biti ponovno šta si zaslužio. Šta je bilo? Bilo bi užasno. Bilo bi ništa. Hvala Bogu da Bog ne gleda nas na taj način, ne gleda tvoj život tako, nego gleda sa milošću i Bog pravi od tvog života nešto lepše nego što je bilo pre. Možda nisi još na tom mestu gde je Pavle. Pavle gleda svoj život unazad i onako možda vidi da je Božja milost napravila nešto nevjerovatno u njegovom životu, da je apostol. Jel? A pre je bio ubica hrišćana. Nevjerovatno. Znači, nevjerovatno je. Možda ti još nisi na tom mestu, ne možda pogledaš na nas da kažeš po Božjoj milosti sam ne znam šta. Pošto možda još nisi, znaš, Pavle nije mogao odmah sledi dan kad se obradio da kaže evo, znaš, apostol sam. Nego, znaš, otišao je, znaš, 14 godina ga nije bilo nigde i tek posle, znaš, Bog je pozvao službu. Ali znaj da je to činjenica. Bog po njegovoj milosti radi u tvom životu dan danas i pravi nešto lepo. Nešto lepše nego što ti možeš da napraviš od svog života. Nešto što ne zaslužuješ. Tu na zemlji, ali i više u raju, jel da, večno. Tako da kaže Pavle, po milosti Bože jesam što jesam i milost njegova što je u mene nije ostala prazna. Nije samo naš, da neka reč. Nego kaže, kad sam prihvatio njegovu milost u svoj život, kad sam primio to oproštenje, a ako je dobro, Bog me voli. Kaže, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja, nego milost Božja koja je sa mnom. Kaže, ja se potrudio više od svih apostola. Kada misliš, znači ovaj ubica hrišćana, apostol Saul, jel da? Ubica hrišćana, odvratna osoba, je postao u Novom Zavetu pisac Novog Zaveta. Dve trećine Novog Zaveta je napisao on. Apostol koji je obišao više mesta, verovatno bilo kog drugog apostola, koji je bio sa Isusom, jel da? Petar ili Andrija naš ili tako dalje. Radikalno ga je Bog koristio. Šta Bog može da napravi od najgore osobe na zemlji? Može da napravi najlepša osoba na zemlji, da? Ali to je njegova milost. I kaže Pavle, kad sam primio milost, trudio sam se. Ali ne ja, nego milost u mene. Drugim rečima, ovo je jako dobar raspored kako tvoj život i moj život treba da izgledaju. Nekada hrišćanski život je nakaradan zbog toga što mislimo da hoćemo da služimo Bogu, da živimo za Boga, da radimo za Boga, da se trudimo za njega, da bi mu ugodili. Znači, da bi se mi sviđali njemu. Ali to je pogrešno. Ovo je dobar raspored, kao što vidiš ovdje u Pavlovom životu. Primio sam milost Božju, prihvatio sam milost Božju u mom životu, a milost. I onda, ta milost nije ostala prazna. Ja sam se trudio. Onda sam išao, kad primiš Božju ljubav u svoj život, ne možeš da ostaneš naš na stolici da te baš briga, jel? Nego možeš da kažeš drugome, možeš da mu služiš. Nije da bi se spasio sa time, nego zato što, a, oću Bože, volim te. I u znak slavljenja. Znaš, u znak tome da, a Bože, slavim te, hoću da dam ceo svoj život, od početka dana do kraja dana, hoću da živim za tebe. Kaže Pavle, išao sam, znaš, živim za Boga. I opet ne ja, kaže Pavle, nego milost njegova u mene. To je njegova milost uradila u mene. To je, znači, ove stihovi su nevjerovatni. Ja mislim da je kratko vreme i 5 sati da govorimo o tome. A ja samo ne želim da svaki čas govorim o milosti, znaš, pošto puno govorim, ono, volim Božju milost, ali Božja milost oblikuje nas. Pravi od tebe osobu koja je nevjerovatna. Ne samo za večnost u nebu, da dobijaš nebo kroz milost, dobijaš raj, dobijaš spašenje, dobijaš oproštenje greha, nego sad tu na zemlji, kada upoznaš Božju milost, kada razumeš šta to znači milost, tvoj život se promeni automatski. Tvoj život se promeni i postane najlepši život koji čovek može da živi ovde na zemlji. Život koji nije guran nekom, naš nekim legalizmom, nečim da ugodimo Bogu, nego život koji je vođen ljubavlju, život koji ima miris neba. Ideš, živiš za Boga zbog toga što znaš kako te On voli i šta je On tebi dao. Ne zato što moraš, nego zato što hoćeš. Zato što, znaš, ne vidiš drugu stvar u životu, samo da voliš Boga. Zato što On voli tebe. Milost menja sve, jel da? Kako milost može da napravi od osobe kao Pavle? Znaš, divnu osobu. Osoba koja ide, i ne samo da je govorio evanđelje do kraja života, nego na kraju je umro zbog toga evanđelja. Na kraju su njega Rimljani ubili, jel da? Pije njegova glava bila odsečena, nije se odrekao Isusa. Dok, ono što je on radio pre, to se njemu desilo. Mislim, nevjerovatno. Da neko napiše roman, neku naučnu fantastiku, bilo bi kao, je, koja priča, super. Ali to je realnost u tvom i mom životu. Tako da, Pavle, ovdje malo otišao sa strane, uvodi te teme uskrsnuća, naš govorim uskrsnuću i kada je počeo da razmišlja o sebi i kako se Isus pojavio učenicima i na kraju njemu razmišlja, ja sam škart. Ti si škart možda oveče. Možda se osjećaš kao škart. Ja se ujutro osjećam kao škart. Svako jutro ustanem. Škart ja. A znaš šta, Bog drugačije gleda na mene i drugačije gleda na tebe. Moram ujutro nekako da obučem naš tu kacigu, naš spasenje, ili naš da obučem te stvari na sebe što Efežanima 6 kaže, naš da stavim na sebe pasač Božje reči, evanđelje mira na sandalete i naš štit pravde i da se obučem da krenem taj dan tako da stavim oči na Boga. Ako ne, razmišljam, ja sam nedonošče, ko što pa ja sam škart neki. Znači, Bog se meni pojavio, ja sam škart. Ali Bog ne gleda na mene tako, ne gleda na tebe tako. Ne gleda na tebe milošću. Gleda na tebe, bit ćeš neverovatan. I kroz milost si ono što jesi. Kroz Božju milost jesam ono što jesam. Ti si kroz Božju milost ono što jesi. I znaš šta si? Neverovatna osoba. Svetla ovoga sveta. Znači, ti si, onako, Bog te vole. Bog je pogledao ujutro na mene, na tebe, nije ko ja. Razumiješ, nego pogleda me i onako raduje se, smeje se sigurno. Znaš, voli tebe, pogleda tebe ujutru i onako ustoje, razumiješ. Evo da vidimo šta će se, ko će glupost danas da napravi, ali moje dete, razumiješ. Ko kad imaš dete, ne? Učiš ga da hoda. Znaš, to je par ćuški, ali učiš ga da hoda, razumiješ, da ide onako, ustoje, razumiješ, znaš, gledamo decu, radujemo se, kako je slatko dete, i možeš da gledaš dete ceo dan, jel da? Pa što je lepo na detetu, pogotovo s roditelj, jel da? Gledamo Vlade, razumiješ, Ana, mislim, znaš, vi koji imate decu, gledate i razumiješ, znaš, slatko, ali okej, znaš, idem dalje. A kad je tvoje? S ove strane, s one strane, razumiješ, uhvatiš dete svoje, a nije moje, da gledam kao, ajde, molim. Ali tako je, ne? Tako Bog gleda na tebe, ti si njegovo dete. Milost. I daj ti milost. Daj ti milost na milost. I stvarno, tu da stanem za ovo večer, ne želim da idemo dalje u uskrsnuće. Pa da kaže da jedan stih ubio, dakle, ja ili oni, tako propovedali smo i tako ste verovali. Znači, to su vam rekli pre, tako ste verovali. Znači, verovali ste da je Isus krsno i šta sada? Znači, sledeće nedelje ulazimo u znači, deo konkretno uskrsnuća, ali moram da stanem ovdje, ozbiljno, ne znam kako ti, ali znači, kad dođem na te teme, znači, milost ja ne mogu dalje, ozbiljno, izvinite. Nemam se ljutiti, ali ne mogu. Zašto sve je po njegove milosti. Ništa nije po tvojoj zasluzi. I znaš šta, hvala Bogu, ne? Zašto ono što zaslužujemo ti i ja je možda da Bog onako uzme i da stvarno stavi one mračne naočare za varenje. Da stavi da tako pogleda tvoj život, možda slučajno dobiješ Mozart kugel, razumiješ? Možda dobiješ bombonjeru jednu. To je zaslužio. Ali sve ostalo, znaš, ništa. Ali nije po tvojoj zasluzi, nego po njegove milosti. I to znači da dobiješ više nego što ćeš da služuješ. I Pavle to zna. Ja sam bio ovakav, ali sad sam ono što jesam po Božoj milosti. I hvala Bogu na njegove milosti. Njegova milost ne ostaje prazna ni u tvom životu, ni u mom životu. To znaš? Njegova milost ne može da ostane prazna. Zašto to je Boži karakter, ne? Kad je Mojsije vidio Božju slavu, rekao je milosti Bog. Deo Božeg karaktera je milost. Kad ga primiš u svoj život, milost na milost. Bog otvori blagoslove, izlije na tebi, oprostite, očistite i to radi, konstantno. Njegova milost se ne završava. Nije, znaš, samo do 12 sati njegova milost i više mi ne treba. Njegova milost je do kraja dana i dok spavaš i dok ne odemo odavde i večno ćemo da uživamo u njegovim delima milosti, kaže Biblija. Neverovatno. Milost na milost. Oprošten si. Tako da, ajmo sa tim naš razmišljanje da uzmemo gospodinu večeru, da se setimo naš ponovo kako smo zajedno njegovo slomljeno telo, naš njegova krv koja je prolivena, da mi budemo spašeni. Evanđelje, naš dobra vest za tebe i za mene. To nije dobra vest. Ti uživaš kada onako, kad se setiš, znaš, kad se setiš njegovog spasenja, znaš, kako je, kako te vole, kako nas Bog vole, to je nevjerovatno, ali? Ajde, znači, sa ovim razmišljenjem da dođe Dene, otvirat će pesma jedno i, znači, znate, ali? Dođite, uzmite i slavite Boga za milost, znaš, za njegovu ljubav prema tebi. Ajde se molimo. Bože, samo hvati na tvoje reči, Bože, hvati na tvoje milosti. Bože, kako je nevjerovatno, kako je nevjerovatna tvoja ljubav i tvoja milost. Bože, te molim ovo večer, Bože, molim za sve nas, Bože, ako ima neko ko onako ne razume onako u srcu stvarno milost, šta to znači milost, Bože, da smo oprošteni, da ovo što Pavle razume pošto vidi svoj život, ja te molim da ti pokažeš, Bože, da pokažeš onako da svi razumemo tu dubinu, tu realnost milosti. Bože, što bez toga, kako je život bol. Da vučemo stvari i onako nije dobro. A Bože, hvala ti što nam daješ milost na milost. Što smo kod Isusa dobili milost na milost. I Bože, hvala ti na tom slomljenom telu, hvala ti na krvi koja je prolivena za nas. I Bože, grešnici smo spašeni tvojom milošću, kroz veru. Nije od nas da se možemo pohvaliti, nije po našoj zasluzi. I Bože, slavimo te, volimo te. I Bože, hvala te što nas ti voliš. Što si prvo ti voleo nas. Dok smo mi bili tvoji neprijatelji, ti si voleo nas. I Bože, ne razumemo tvoju ljubav, samo znamo da nas voliš. I tako je dobro živjeti u tvojoj ljubavi. U tvoje ime, Isuse. Amen.